Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar vam dan. Dobrodošli u naš magazin kulture drugog programa Radio Beograda. Možemo se družiti narednih 50-ak minuta. U okviru kojih vam nudimo da čujete autore predstave Kaspar, koja će u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno biti izvedena sutra uveče. Reč je o tekstu Petra Handkea u režiji Miloša Lolića. Čućemo i prikaz koncerta Nikolaja Luganskog i Pavela Gomzijakova, koji je održan sinoć u Kolarčevoj zadužbini, u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Govorit ćemo o knjizi Tako sam govorio, zarad sutra, profesora Sreta Tanasića. To je zbirka njegovih intervjua posvećenih srpskom jeziku i srpskoj ćirilici. A takođe vas vodimo i na izložbu fotografija Nebojše Kovača u Kragujevac. Prisustvovat ćemo i komemoraciji u Narodnom pozorištu, zapravo komemoracija je održana danas od 12 sati, a mi vam donosimo snimak sa te komemoracije posvećene velikom i dragom glumcu Borisu Komneniću. Moje ime je Aleksandar Glovacki, dobrodošli u Kulturne krugove. Beogradska publika će večeras imati priliku da vidi dva premijerna kulturna događaja. Jedno je vezano za Bioskop, o tome ćemo govoriti nešto kasnije, a u Zvezdara teatru od 6:30 na repertoaru je savremeni komad, dakle premijera savremenog komada Berači snova, autora Vladimira Đurđevića. On će inače biti gost posle kulturnih krugova u emisiji Maske kod koleginice Gordane Đurđević. Dakle, njegov komad Berači snova od večeras u Zvezdara teatru u režiji Božidara Đurovića igraju Hadži Nenad Maričić, Biljana Đurović, Bojan Stojković, Stefan Jeftović, Ivan Jeftović i tako dalje. A ono o čemu ćemo sada malo više govoriti, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu sutra uveče će se održati jedna tri puta odlagana i željno očekivana premijera, odlagana zbog epidemije. Reč je o tekstu Kaspar, Nobelovca Petra Handkea, a u režiji Miloša Lolića, jednog zaista od naših najznačajnijih, još uvek mladih reditelja, ali sa velikom inostranom reputacijom. Premijera je najavljena danas, prilog pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Komad Kasper je Handke napisao daleke 1967. godine i od tada ne prestaje da izaziva pažnju, prvo zbog neobične tematike, a najviše zbog stila pisanja koji je toliko autentičan za ovog austrijskog pisca. Reditelj Miloš Lolić, ovenčan mnogim nagradama u zemlji i svetu, smatra da je ovaj komad itekako aktuelan sada i da je ponosan da u ovom teškom vremenu za teatar da su stigli do premijere.
To da sam itekako ponosan da smo uspeli da iznesemo jedan ovakav ipak zahtevni projekat. Manje više Handke, koji je samo jedan u nizu stvaralaca, pisaca koji su se bavili tom čuvenom legendom o Kasparu Hauseru, nastalom početkom 19. veka, negde u nekom gradiću, Seocetu u Nemačkoj. A to je legenda o koju kasnije, jeli, u različitim verzijama znate iz filmova ili iz priča, legenda o nekakvom nemuštom detetu pronađenom u šumi, koje će onda naše društvo da nauči da govori, to jest da ga pretvori u građanina, u što su sve nas već odavno pretvorili. I to je legenda koju, eto, različiti autori na različite načine tretiraju od tada pa do danas, a ova Handke, ova verzija, spada možda u najradikalnije. Ona je svakako pre svega posledica 60-ih, to jest kraja 60-ih kada je napisana. Ona je odmah obeležena kao antidrama i to ne bez razloga. Ona se i oslanja na nasleđe i dadaizma i drame apsurda i mnogo čega, ali sa druge strane, to je možda i, a sad pričam samo o sebi, neobjektivno, to je možda i najemotivnija antidrama koju sam ikada pročitao.
Jedna od poslednjih replika iz predstave Kaspar, Ja sam samo slučajno ja, najbolje govori u prilog koliko je Handkeova proza jedinstvena i kako pisanje može na toliko načina obogatiti čoveka, a dramaturg Periša Perišić je bio na velikom izazovu.
Bio u svakom smislu izazov, pošto je i pisan kao teatarski i literarni izazov. U nekoliko navrata sam rekao da je reč o ultimativnom, pa ne samo pozorišnom eksperimentu, nego i literarnom eksperimentu, jer tu se radi o jednom najneverovatnijem spoju i eksperimentalne proze i konkretne poezije i poigravanja, subverzivnog poigravanja sa dramskim i metadramskog. Dakle, krenuli smo, ja mislim, u novembru, ne znam kad su tačno probe, ali u svakom slučaju ovakav zahtevan pisac, naručito komadi jezičke torture, to je znači ta njegova rana faza iz druge polovine 60. godina, zahtevaju, dakle, fine tuning i zaista jedno poliranje, dakle, segmenata i spajanje tih segmenata u celinu da se bruse do perfekcije.
Glumačku postavu čine dokazana imena srpskog glumišta. Nikola Rakočević, Anđelika Simić, Sanja Marković, Miloš Samolov, Petar Benčina, koga će zbog bolesti na premijeri zameniti Radovan Vujović, ali i Miodrag Dragićević, koji prvi put sarađuje sa Milošom Lolićem i kome je ova predstava pomogla da se izoluje od naše svakodnevnice.
Već godinu dana živimo u ovom stanju kakvom živimo u ovoj pandemiji i nekako gledamo da se ogradimo od svega toga, da se usmerimo na Handkeov komad koji je onako dosta zahtevan i čovjek je Nobelovac, mislim, dobio je Nobelovu nagradu za svoje dela, tako da smo imali šta da nam skrene pažnju malo sa korone i ove pandemije. ona se odlagala da evo već neki put, usput su se, nalazili smo na neke prepreke, ali mislim da smo izašli jači iz toga i da će ovo stvarno biti jedna dobra izvedba, da će ljudi onako moći da uđu u celu tu priču. Kad smo počeli u decembru mesecu, onako polako uvodio, nismo odmah ni otvarali tekst, što je običaj na čitaćim probama. Dosta filmova smo pogledali, dosta nas je obogatio s nekim kultnim filmovima koji su nam i pomogli za ovo delo nekako, kao neki dobar uvod. Dramatizacija Perišića odlična, ceo tim je odličan i neverovatno koliko su svi nekako radili, nekako smo radili jedni za drugi, onako kao neki mehanizam. Dakle, ovo je nešto najzahtevnije što sam ja radio do sada, od kad sam počeo, od kad sam prvu predstavu radio pod Žrvnjem u režiji Egona Savina. Od Žrvnja pa sve naredne predstave, ovo je nekako stvarno, mislim da ću ja nekako iz ovoga na neki način porasti kao glumac.
Predstava Kasper se dugo pripremala i pred njom su velika očekivanja. Vaše je, kako poručuju iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta, da se prepustite priči i atmosferi tipičnoj samo za institucije poput pozorišta, a za to su bile još zaslužene kompozitorka Nevena Glušica, kostimograf Marija Marković-Milojev i Jasmina Holbuk, koja je uradila scenografiju za ovu predstavu.
Oggi il paradiso gusta la metà, lo dice il venditore di felicità. In fuga dall'inferno finalmente viaggio, la tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento, turisti al campo di concentramento. Sulle spiagge arroventate, lasciate ogni speranza voi che entrate. Estate. Macellerie sudate, in coda nei musei, hotel di lusso nei villaggi dei pigmei, mente sana e corpo fatiscente, antologia della vacanza intelligente. La tua vita al largo, da una vita intera, fischia il vento ed urla la bufera, tra le granite e le granate, lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Dietro le spalle un morso di felicità, davanti il tuo ritorna alla normalità. Lavoro e feste comandate, lasciate ogni speranza voi che entrate.
Je sati i kroz koji sekund 15 minuta slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ne samo fotograf, već i pesnik, alpinista i ronilac, Nebojša Kovač spojio je sve te svoje ljubavi i umeća ujedno u svoje fotografije. Povodom njegove izložbe, koja je otvorena u kući Đure Jakšića u Kragujevcu, slušamo prilog Biljane Nešić.
Nebojša Kovač, umetnik i sportista. U Kragujevcu, gde živi od 1995. godine, vodi dva kluba, alpinistički i ronilački, a pre nekoliko godina priključio se fotoklubu Kragujevac. Sportovi su, kaže, u mnogome uticali na umetnost fotografije.
Kada čovjek putuje po prirodi i po planinama, ne može da ostane imun na tu lepotu koju priroda pruža, i samim tim i utiče na stvaralački rad jednog fotografa. Tako da ima dosta motiva i sa planine, ima dosta religioznih motiva, dosta nekih pejzaža, dosta radim i portrete, tako da sve to utiče naravno na rad, i ronjenje i alpinizam. Svakako bavim se i pisanjem pjesama, izdao sam jednu knjigu, tako da i samo pisanje ima uticaja naravno na sve to.
Motivi, dodaje Nebojša Kovač, pronalaze njega. To se dogodilo i kada je reč o fotografiji pod nazivom Čudna šuma, koja je u prestižnom časopisu Noir 2019. uvršćena među 8 najboljih u svetu.
Fotografija je stvarno slučajno nastala. Kad smo pošli na fotografisanje na Ostrovici u Rudniku, Zoran Petrović, poznati fotograf kragujevački, i ja smo pošli da napravi neke fotografije za njegovu i fotomonografiju koju je radio zajedno sa Ciletom, majstrom fotografije, za njihovu knjigu. I onda smo došli dotle, Zoran nije mogao dalje jer je bilo naporno i veliki snijeg. Ja sam napravio taj jedan kadar koji je to ispalo je da je veoma uspješan.
Nebojša Kovač je počeo kao 12-godišnji dečak sa klasičnim filmom u Višegradu, gde je živeo, imao je svoju malu laboratoriju. Danas u eri digitalne fotografije sve zavisi od postprodukcije, ali ovaj autor traži sponu sa klasičnom fotografijom tako što izbegava da koristi automatiku.
Ja se trudim da tu digitalnu tehnologiju koristim što manje na taj način, i ja sve što fotografišem u manualnom modu, tako da sve što je nastalo fotografija, to je to, tako je uslikana. Vrlo malo je korekcija, ako se negde popravi senka ili nešto se odseče, skrati se fotografija, na kraju krajeva kropuje se nešto malo, inače to je fotografija tako kako je slikana.
Selektor prve samostalne izložbe Nebojša Kovača, koja nosi naziv Nešto između, je njegov klubski kolega Dragan Milenković.
Bile neka dilema između tog velikog opusa svega i svačega, počev od planine, od ronjenja, od plivanja, od svega i svačega, izabrati nešto što bi moglo da se predstavi nam lepom, da kažem, ambijentu, prostoru, i eto, došli smo do toga da je rezultat ovaj ovde koji vidite ispred nas, tako da obzirom da smo obojica članovi fotokluba Kragujevca, koji je inače 2 godine zaredom proglašen najboljim fotoklubom u Srbiji, samim tim mogu da kažem da sam zadovoljan i rezultatom ove izložbe, koje će na dostojan način da prezentuje i klub, između ostaloga, i njega kao autora.
Izložba u galeriji Kuće Đure Jakšića, koja je pod okriljem Narodne biblioteke u Kragujevcu, jedan je od retkih kulturnih događaja u ovom gradu tokom marta van virtualne sfere, na što je njen autor posebno ponosan.
Can't get Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Pomenula sam vam na početku emisije jedan filmski događaj. U Slavu Kraljici naziv je gruzijsko-austrijsko-srpskog dokumentarca rediteljke Tatije Škirtladze, koji je publika na prošlogodišnjem izdanju Filmskog festivala Slobodna zona proglasila najboljim od svih viđenih. Film je od večeras u bioskopima, a bavi se fenomenom najboljih svetskih šahistkinja tokom hladnog rata. Neverovatan je podatak da su sve šahistkinje svetske prvakinje od početka 60-ih do raspada Sovjetskog saveza bile iz Gruzije. Prateći njihove biografije koje su unele revoluciju ženski šah i koje su inače postale ikone sovjetske emancipacije, film nam daje uvid i u život SSSR-a i u život šahistkinja, prati promenu narativa u kom je šah muški sport i dokumentuje uticaj na život pre svega žena u Gruziji koje su ove šahovske dive napravile. Film je sniman od 2018. do 2020. godine, a naratorka je, tada još živa naravno, naša velika šahistkinja i novinarka Milunka Lazarević, koja svojim sećanjima i britkim komentarima daje verodostojno svedočanstvo o ovom fenomenu ženske šahovske dominacije. Kao što rekoh, film je od večeras u mnogim našim bioskopima. A sad ćemo pređemo na nešto drugo, na priču o jeziku i o pismu, o knjizi Tako sam govorio zarad sutra, profesora Sreta Tanasića, govori nam Slađana Ilić.
U knjizi intervjua profesor dr. Sreto Tanasić odgovara na najznačajnija pitanja u vezi sa savremenim srpskim književnim jezikom i procesima koji se u njemu odvijaju, kao i na pitanja o ćirilici u toku čitave dve decenije od 2001. zaključno sa 2020. godinom. Imajući u vidu Tanasićev renome kao istraživača i posmatrača jezičkih i društvenih aktuelnosti, čitalac koji pripada stručnom, ali i širem krugu, može biti siguran da je na najpouzdanijem izvoru. Prateći intervjue, u navedenim vremenskom rasponu u prilici smo da uvidimo različite ideje, promene i njihovu eskalaciju uslovljenu politikom i raspodelom te vrste moći na prostorima Balkana na kojima se govori srpski jezik. Jedno od najznačajnijih pitanja kojem je u knjizi s razlogom posvećeno mnogo pažnje jeste pitanje političkog preimenovanja srpskog jezika u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori, koje u nauci nema nikakvog pokrića. Profesor Tanasić, između ostalog, ističe i značaj činjenice da Srbi imaju kontinuitet u svome standardnom jeziku od započete Vukove reforme, što nemaju Hrvati, Bošnjaci i oni koji se zalažu za takozvani crnogorski jezik. On konstatuje sa sociolingvističkog stanovišta da je političkih jezika onoliko koliko se promoviše i koliko nacija ili država hoće da ih ima i trudi se da da sadržaj tim jezicima. Suštinski, ukoliko poštujemo nauku, postoji jedan jezik, srpski, a ne tri, na šta na naučnim skupovima u 21. veku burno i negativno reaguju profesori sa bivših jugoslovenskih prostora. Profesor Tanasić u više intervjua obrazlaže suštinu problema onih koji žele da naprave nove jezike, čija je osnova srpski jezik. Njihovi pokušaji, kaže profesor, zasnivaju se na tome da nešto urade na planu leksike i pravopisa, no leksika i pravopis najmanje utiču na standardni jezik, a stvarna struktura jezika je gramatika. Oni koji nastoje da naprave političke jezike, na tom planu ne mogu naći dovoljno razlike između tih jezika i srpskog. Samo jedan od primjera da njihova nastojanja nemaju nikakvog naučnog utemeljenja, čak i na planu leksike, jeste što, na primjer, tamo gde postoje dubleti, oni jednu reč svrstavaju u srpski jezik, a drugu prisvajaju. U knjizi je u nekolikim intervjuima razmatrana i opravdanost naziva rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika SANU. Po smatranju profesora Tanasića, to je zaista rečnik srpskog jezika jer su ga zasnovali Vukovci, pa bi se zaista tako mogao i zvati. U knjizi je posvećena i pažnja o značaju brige za nacionalne nauke i nacionalnu kulturu. Briga o kulturnom identitetu je obaveza, a ne samo pravo. Jezik i nacija nisu uvijek omeđeni državnom granicom, a tako je danas i sa srpskim jezikom i kulturom. Mi treba da brinemo o jedinstvu kulturnog i jezičkog prostora, kaže profesor Tanasić. U vezi s tim on govori o povelji Kulina Bana iz 1189. godine, prvom sačuvanom celovitom pisanom dokumentu na srpskom narodnom jeziku i pokušajima njenog prisvajanja u Bosni i Hercegovini u cilju dokazivanja viševekovnog postojanja te države. Također ukazuje na nedovoljnu brigu države da se u slavističkim centrima u svetu održe lektori srpskog jezika, a posljedice toga jesu dolazak hrvatskih, ponegdje i bošnjačkih lektora koji predaju varijacije nazvane hrvatski, bošnjački ili bosanski, iako svi znaju da je reč o jednom, srpskom jeziku. Na osnovu navedenog uviđamo značaj svih problema o kojima je bilo reči u ovoj knjizi i nadamo se da će ona, kao i celokupna nastojanja profesora Tanasića i drugih lingvista koji su stručnjaci za srpski jezik, podstaći državu da ih hitno rešava.
Oh, Eko.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19. časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
15 sati i 34 minuta. Gostovanje ruskih muzičara, violončeliste Pavela Gomzijakova, pijaniste Nikolaja Luganskog, predstavlja događaje od izuzetnog značaja za našu umetničku scenu. Sinoć su u velikoj sali Kolarčeve zadužbine izveli sonate za violončelo i klavir Claude Debussya, Dmitrija Šostakovića i Sergeja Rahmanjinova. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Sonate za violončelo i klavir Claude Debussya, Dmitrija Šostakovića i Sergeja Rahmanjinova, ruski umetnici Pavel Gomzijakov i Nikolaj Luganski izveli su bez mnogo prekida između stavova. Ovim postupkom postignuto je ono što je možda i najteže ostvariti u interpretaciji višestavačnih dela, a to je povezanost, zarad koje, naravno, nije dovoljno samo napraviti male pauze između stavova. Tako je interpretacija ovo dvoje umetnika postojala unutrašnja objedinjujuća linija dramaturškog toka, ostvarenog na takav način da izlaganje muzičke naracije zaista ukazivalo na sasvim logično izgrađenu priču. To pripovedanje naravno nema ništa zajedničko sa govorom, već je zaista pripadalo apstraktnom svetu čija je gramatika rukovođena unutrašnjim muzičkim zakonitostima, teško objašnjivim rečima. Upečatljivo izvedena tema u klaviru i nadovezivanje melodije violončela na samom početku sonate Debussya zaista je delovalo kao osnov za prolongaciju, početni impuls iz kojeg se postupno razvila dramaturgija celog dela. Dinamičke amplitude ostvarene u izvođenju bile su velike, ali ipak izvođači su u celini zadržali klasične konture sonate. To je postignuto na takav način što su postojali unapred određeni dinamički parametri preko kojih se nije prelazilo, a koji su bili sasvim dovoljni da se istaknu potencijali ovog dela. Kolorističko slaganje dva instrumenta postignuto je uz ritmički precizno izvedena zvučna stapanja, kao što su recimo sadržajno bogata akordska zvučanja u deonici klavira sa pasažnim pokretima u deonici violončela. Posebno bismo istakli razuđeni pizzicato srednji stav sa upečatljivo ostvarenim dijalogiziranjima i strukturnom fragmentarnošću koja je u interpretaciji Gomzijakova i Luganskog delovala moderno. Sonata Šostakovića je delo epskih razmera, sa naročito upečatljivim melodijskim kretanjima koja su kod violončeliste Gomzijakova bila još jačeg intenziteta tona nego što je to bio slučaj u sonati Debussya. Isti je slučaj i sa sonatom Rahmanjinova, pa se činilo da su sve ekspresivne determinante ovih dela proizašli iz samih melodijskih kretanja. Svi karakteri zapravo bili su toliko produbljeni da bismo mogli da kažemo da su lirika, meditativnost, nesputana igra kod Šostakovića ili čisto romantičarski aspekti stila u isto tako epskoj sonati Rahmanjinova dovedeni do nivoa arhetipa, što je slušalcu omogućavalo da se slobodno prepusti neverovatno bogatom muzičkom sadržaju navedenih dela. Violončelista Gomzjakov posjeduje nivelisan ton, bogat i intenzivan u svim vidovima iskazivanja. Luganski je pijanista koji na izuzetno dobar način vrši različite vidove interpretacije kolorita, pa je gotovo neverovatna lakoća sa kojom izvodi oštre, ponekad i namerno karikaturalno istaknute visoke tonove, dok recimo basovi mogu da bruje kroz alikvote i da pozivaju na ozbiljnost i meditaciju. Sa stanovišta tehnike, dovoljno bi bilo čuti neke od brzih stavova sonata Šostakovića i Rahmanjinova i biti svedok izuzetne ritmičke preciznosti, lakoće pokreta i virtuoziteta ove dvojice umetnika. Ovako sadržan program bio je sasvim dovoljan da pažljivog slušalca zadovolje na takav način da i posle koncerta pamti i ponovo revidira detalje interpretacije. I pored toga, Pavel Gomzjakov i Nikolaj Luganski oduševljeni su publici na bis izveli kratki komad Gabriela Forea Posle sna.
Bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard, quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage, on a sa gueule, quand elle est basse ça va tout seul, quand elle est moche on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu, on bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain, des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort, on meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette, l'amour ça se prend et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule, qui cause des fois quand on est seul, c'est ce qu'on appelle la voix du temps, ça fait parfois un de ces boucans, pas moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron, on passe à l'examen de minuit, et quand on pleure, on dit qu'on rit. On a 20 ans, on a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. Si jamais tout, si jamais rien, c'est rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul. Qu'on était échoué tout tordu, avec les ans, tout est foutu. Alors on maquille le problème, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime, et en cherchant son cœur d'enfant, on se dit qu'on a toujours 20 ans.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 13. marta u 19 časova Charles Gounod, Faust. U glavnim ulogama Jonas Kaufmann, Marina Poplavska i René Pape. Diriguje Yannick Nezet-Séguin. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
minuta do 4 sata u Narodnom pozorištu u Beogradu danas je održana komemoracija Borisu Komneniću, prilog Tanje Živković.
Ako bi se glumac Boris Komnenić opisao u samo nekoliko reči, one bi bile nežan, skroman, duhovit, večiti dečak.
O Bože ti pomozi, gde u splitnih reka žuborva, ale, ptičice pevaju madriga, ale, tu stero ćemo, leže od ruža, miris tog cveća, to šuba, jako mi se dalo na plaću.
Od slavnog glumca oprostili su se prijatelji i saradnici. Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta i rediteljka.
Na put kreće mlad, lep, neobičan, izuzetan, veoma pošten, veoma iskren, nikad zadovoljan gospodin glumac Boris Komnenić. Želimo mu sreću, svetlost, a tamo ga čekaju drage kolege šire ruke. Neka mu bude srećan i lak put.
Goran Marković, reditelj.
Ovaj svet nije bio ni za njega, ni on za ovaj svet. On je nekako nije mogao da uhvati kontakt s ovim surovim i ovim neljudskom stvarnošću koja nas okružuje. I to je, po mom mišljenju, na neki način i njega isputalo, pa možda ga je i pokrećeno. U svakom slučaju, bio je to jedan jako fini duh, jedan jako suptilan čovek i takvih zapravo nema mnogo. Ja ne znam nijednog sličnog glumca.
Vida Ognjenović, književnica i rediteljka.
Boris Komnenić je proživao svoj život vrhunske igre i isto takvog nemira, dečački hrabro, braneći svoju čovečnu volju da živi i glumi sa očima i svešću izvan svakog zla. Pre dva dana osvanulo je u novinama čitulja porodice Perovski Osvetli nebo Boki. Pridružujem se toj toploj i tužnoj prijateljskoj poruci. I videla sam noćas na nebu tračak te svetlosti. S Bogom, Borise.
Nebojša Dugalić, prvak drame Narodnog pozorišta.
Najdraži moji kume, najnežniji moj lirski ciniče. Uvek mi se činilo kako posmrtno ćutanje preživelih uvek nepogrešivo liči na umrlog, a reči izrečene o njemu po pravilu ne. One kažu ili premalo ili previše, ili kao da se izriču samo zato što se nema snage bilo šta reći. Možda i ćutnje i reči i nisu drugo do bolno preživljavanje onih koji nasleđuju smrt prijatelja. Ali bojim se da u ovom trenutku niko ne ume ni da zamukne dovoljno tiho, niti da izusti išta dovoljno da zaliči na tebe, moj dragi kume, i na to koliko te volimo i koliko nam značiš.
Boris Komnenić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Kao plod nežno zalivam te, puštam da vidim boje tvoje sve, gde god da krenem tebi vratim se, u roze bojiš moje nemire, zar tvoje oči nisu boje plave, gledam te toliko često, ne izlaziš mi iz glave. Sunce davno u nas utonulo je i uvek kažeš kako vremena malo nam je.
Interaktivna edukativna predstava za decu i odrasle Princeza Zlatka u Kraljevstvu boja, autora i reditelja Marka Dukića, biće izvedena, odigraće se 13. marta u Malom pozorištu Duško Radović, to je inače predstava Nevit teatra iz Banja Luke i govori o Zlatki, princezi Vila i Vilenjaka iz Žutog Kraljevstva. Govori o tome zapravo kako je svet raznolikosti jedini bogati sadržajan svet. Razna kraljevstva u koja se pojavljuju u ovoj predstavi zapravo predstavljaju gradove u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Tuzlu, Banja Luku, Jajce, Trebinje i Mostar. A pored predstave, istoga dana u foajeu pozorišta zakazane su i besplatne dramske interaktivne radionice za decu uzrasta od 4 do 6 godina u 12 sati i uzrasta od 9 do 14 godina u 13 sati. Radionice vode glumci, animatori sa višegodišnjim iskustvom Maja Vujanović i Dejan Andrić, a deca će imati priliku da na zabavan i uzbudljiv način uče o biljnom i životinskom svetu i da se upoznaju sa osnovama dramskih tehnika. U 15 sati i 52 minute imamo još nekoliko informacija za vas vezanih za kulturu. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković izjavila je danas da će se na sednici kriznog štaba razgovarati o tome ko će biti kažnjen zbog održavanja koncerta Crvene jabuke u Beogradu i naglasila da propisane mere treba jednako da važe za sve. Ona kaže da se na snimku vidi da nisu svi nosili maske, da nije bilo razmaka u publici, a uz ovu vest ide i ona druga, da su koncerti Nene Belana i Fjumensa najavljeni za 21. i 22. mart u Kombank dvorani u Beogradu otkazani, naravno zbog nepovoljne epidemiološke situacije, a ulaznice se mogu vratiti od 12. marta preko prodajnih mesta Tickets.rs. Još nešto, Narodno pozorište Niš danas obeležava 134 godine od postojanja pozorišnog života u Nišu. Mi smo o tome naravno već govorili na programu. Danas bismo govorili i o premijeri Deoba, ali nažalost i ona je pomerena. Pomerena je za, trebalo je dakle bude večeras, odložena je za 9. april u Nišu, ali pre toga će videti novosadska publika jer je to koprodukcija sa Srpskim narodnim pozorištem. Dakle, Novosađani će videti utorak 16. marta, a Inače, trenutno se radi u Nišu i na predstavi Gde smo ono stali, Marijana Todorovića u režiji Nenada Todorovića, Nisu nikakav rod, koja će biti izvedena 17. marta. Mislim da je to dovoljno za ovo izdanje Kulturnih krugova. Čujemo se još sutra kada će na ovom mestu sedeti Ljubica Krminac, a vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Igor Živković, Verica Gajević i Aleksandra Glovacki. Prijatan vam ostatak dana želim.